Pagājušajā reizē mēs runājām par Konkordijas formulas ievaddaļu un teicām, ka runājām par to, ka šī ievaddaļa ir visādā ziņā ļoti svarīga, jo nu, mums evaņģēlis Lutriskajai baznīcai tā ir tāda vispār zināma lieta, ka tas viss mācības un ticības avots un norma un standārts ir svētie raksti. Bet nekur tas nebija citur uzrakstīts. Tādēļ tēvi, nu, pirms kaut kādas strīdes risināt un pirms kaut ko nolēmt, vai tas ir tā, vai tas nav tā, tad jāsaprot, kas tad būs tie kritēriji, jeb, kā tā vienkāršot sakot, spēles noteikumi, ja tā, nu, drīkst tā teikt, ja. Jo, nu, tie ir ļoti, tā ir ļoti svarīga lieta, jo kas tad būs autoritatīvs, kas tad būs noteicošais, Un tur tas ir brīnišķīgi, ka mūsu tēvi arī izvēlējās palikt pie tā, ko jau senbaznīcā, nu, kristīgās baznīcas tēvi teica, ka, nu, tu vas priešā vai tā, bet, kad tu svētījos rakstos izlasi, tā saka tas kungs, tad lietas ir izšķirtas, viss. Dieva vārds to ir sacījis, tur vairs nekas nav nepieliekams, neatņemams. Nu, lūk. Un tāpēc tā ir tāda ļoti svarīga vieta, jo nu, kaut kā tā ir sanācis, ka vienīgā nu, vieta, kur tas tā īsti ir pateikts, ir Konkordijas formula. Ja? Tas tā kā mūsu, no mūsu ticības apliecībām. Jo tas ir bijis tik pašsaprotam, tas ir bijis tik, nu, vienmēr, nu, pēc tā ir vadījušies mūsu tēvi. Nevienu brīdi tas nav, par to nav bijis, vispār diskusija nav bijusi. Bet cik labi, ka viņi to ir ierakstījuši, jo tagad tādas diskusijas rodas un tie strīdi notiek. Nu tātad, kā ticības tēvi ir pateikuši, ka mēs ticam, mācam, apliecam, ka vienīgā norma un mērauklu, pēc kuras jāizvērtē un jāiztiesā visas mācības, kā arī mācītāji, ir tikai un vienīgi nu, vecās un jaunās derības pravietiskie un apustuliskie raksti. Tas nu. Kā viņi to ir izteikuši. Tātad centrā ir evaņģēlijs, raksti ir tie, kas visi izšķir, un tāpat viņi arī parāda, nu kāds tad ir status visām ticības apliecībām, ko baznīca pieņem. Ka tas status ir pakārtots. Jā, mēs pieņemam ticības apliecības tāpēc, ka viņas ir šķīsts un paties svēto rakstu skaidrojums, bet nu, tā augstākā autoritāte ir tikai un vienīgi svētiem rakstiem. Nu, lūk, Šodien mēs ejam tālāk, un tas, kas mums būtu nu, tā nākamā tēma, ir par iedzimto grēku. Nu, šī ir ārkārtīgi svarīga tēma, jo no viņas ir atkarīga viss pārējā teoloģija. Ja tā vienkāršot Ja tā vienkāršot to varētu, nu tā varētu izteikt vai salīdzināt, tad mācība par iedzimto grēku parāda nu, to diagnozi cilvēkam. Jeb to problēmu, kas pēc grēkā krišanas cilvēki ir noticis. Jo tikai uzstādot pareizi diagnozi, varbūt pareizi ārstēšana. Un tikai zinot, kāda ir diagnozi, arī var izvērtēt, kāda zāles tur būtu lietojamas, kādi apsolījumi, ko cilvēki savā mācībā ietver vai dod, ir pamatoti un kādi nē. Un mēs pievērsīsimies, redzēsim, cik ārkārtīgi tas ir svarīgi tieši šajā jautājumā par iedzimto grēku būt skaidrībā. Nu, mēs jau arī mazliet pieminējām, garām ejot kā Augsburgas ticības apliecība, arī nu, pirmais artikuls ir mācība par Dievu. Nu, protams, Dievs ir viss centrā, nu, par to nav nekāda diskusija, jo tur kristīgā baznīca vienprātībā runājot par Dievu, ka ir trīs vienīgs Dievs, ka ir viens Dievs, trīs personas un tiek noraidīts viss senās smaldu mācības un par to nebija nekāda strīda, nekāda diskusija un arī šobrīd nav. Bet uzreiz otrs artikuls ir par iedzimto grēku. Kāda tad ir tā cilvēka problēma? Un, nu, diemžēl, kādreiz ļaudis to nesaprotu. Ja tā to varētu salīdzināt, tad šodienas garīgums kaut kā drusciņ atgādina, ja tā, lai Daina man piedod, farmācijas biznesu. Jā. Farmācijas biznesu. Proti, galvenais ir izgudrot zāles, slimību mēs piemeklēsim. Jā. Un tad tā reklāma, kas un tur ir, un tad saka, redz, cik labas zāles, un viss, bet vai tev ir tā slimība, vai tas palīdz pret tavu slimību, vai tas palīdz pret tavu problēmu, tas būtu jāstāst no otras puses. Bet, nu, mēs varam tā, varbūt, nu, ja to tā, nu, ar tādu atvainošanos, varbūt, nu, ka mēs izmantojam tādu ilustrāciju, bet mūsdienu garīgumu arī tā, cik daudz piedāvā dažādas līdzekļus, visādas brīnuma līdzekļus. Nes ko, nu, tur, es nezinu, nu, piemēram, izrādās, ka visas lielās problēmas, kas cilvēkam ceļas, ir vēl nepareizām baktērijām. Ļoti moderni tas šobrīd, ļoti, tas ir tagad ļoti moderni. Vai no tā, ka vēderā ir savairojušies parazīti. Un tad gan tos parazītus tur ielaiž tajā vēderā, un pēc tam rāda un biedē to cilvēku, redz, kas tev pa vēderu tur čumam ņudz, un pēc tam viņš zen ārā, un tad redz, cik labi tad tagad vairs nav, vai visādi citādi brīnumi notiek, ja? Tas nav vairs par aptiekām, aptiekās tas nav, bet tas ir, nu, kur ir tāds zāles, ko internetā izplat un visādi brīnumi līdzekļi, kas tik nav, ja? Un līdzīgi arī ir ar to garīgo piedāvājumu. Iestāst cilvēkam, ka viņam ir neskādas lietas, kas viņam nav, un kā ar viņam tikt galā, un atkal savukārt tās lietas, kas tiešām cilvēkam ir problemātiskas, tās viņam neārstē. Turklāt bieži vien tiek piedāvāti līdzekļi, nu, kas it kā uzlabo uzreiz to pašsajūtu, nu, izrādās, te, nu, pat bija tas zināms, ka kaut kāda ģimene bija pirkusi internetā kaut kādu līdzekli, kur ir kaut kāda vitamīna kompleksa un kaut kāda vēl tur minerāla vielas, un izrādījās, ka tur bija klāt narkotikas. Un tie cilvēki iedzina, saka, vai kā palīdz, cik es labi jūtos. Bet beigās izrādās, tā ir īsta veselības graušana. Tā kā, nu, šitā būtu tā arī ļoti praktiskā daļa, ko es, nu, jums ar tagad saka, uzmanieties no tādām lietām. Bet tāpat kā tur ir jāuzmanās no šādām zālēm, tāpat ir jāuzmanās no šādiem garīgiem piedāvājumiem. Jo viņi tieši tāpat darbojas. Un viņi piedāvā citu skatījumu uz cilvēku un uz cilvēku problēmu. Viņi saka, nu, tā problēma tev ir tāda un tāda, un mēs tev piedāvājam tādu un tādu risinājumu. Pak, bet ko saka Dievs? Kādu diagnozi viņš uzstāda? Un kādu ārstēšanu viņš cilvēkam piedāvā vai paraksta? Līdz ar to mēs redzam, ka, nu, tā visa runāšana baznīcā par grēku, kur jau ir tik daudz jauku garīgu lietu un garīgu vitamīnu un līdzekļu un paņēmienu un vingrinājumu, viss kaut kas, kas mums uzlabo pašsajūtu tajā pašā brīdī. Un tā runāšana par grēku ir tik nomācoša un tik grūti, tik nepatīkama, kāpēc par viņu tik daudz jārunā, no šī paša iemesla dēļ, ka ir jāsaprot, kas tad ar cilvēki ir noticis, un tikai tad to var ārstēt. Var cilvēkam uzlabot pašsajūtu, bet var pazudināt viņu dvēseli. Un tā ir ļoti nopietna lieta, jo mums ir darīšana mūžīgo Dievu, Un mūžīgi dvēseli, ko Dievs ir licis cilvēkā, jo visu radītājs iesākumā labdarīs ir mūžība, viņš licis cilvēku sirdī, kā to saka Salmans. Nu, lūk, tātad, kas tad ir ar cilvēku noticis? Un tas bija mūsu tēviem pilnīgi skaidrs, ka tas ir fundamentāli svarīgs jautājums. Viņam ir, viņš ietiecas visā pestīšanas namturībā, visā tajā, kas ir saistīts ar cilvēku atpestīšanu. Un, ja nepareiz diagnozu uzstādīt, tad būs nepareiz ārstēšana. Otra lieta, kas būtu vēl tādam ievadam pasakām, tātad uz diagnozi un uz šo ārstēšanas procesu var skatīties divējādi. Nu, var skatīties kā ārsts, var skatīties, ja tā varētu teikt, nosīt kā pacients. Ja? Nu, jā, skatās ārsts, viņam ir ļoti svarīgi uzstādīt pareizu diagnozi. Viņš tur, jūs kādreiz droši vien esat mēģinājuši izlasīt tādas visādas no dakteru no tos secinājumus, ja, mēģinājuši izlasīt. Tur ir kaut kādā nesaprotamā valodā uzrakstīts kaut kas tāds, ko jūs nekād nevarat saprast, kas jums īsti kait, vai ne? Bet, kad jūs aizējat pie dakteru vai aizējat pie savu ģimenes ārstu vai aizējat uz aptieku, tad tur tie saprot, un viņi uzreiz dod zāles pretī vai kaut kāds līdzeklis, vai ne, kas tur. Un tad ir tā, ka, nu, pacienti viens otram var jautāt, nu, kādas tev zāles izrakstīja? Nu, pēc tām zālēm var saprast, cik tu esi slims vai cik tu neesi slims. Man kādreiz cilvēki teikšu, vai es esmu briesmīgi bīstam saslims, ko tev tur izrakstīja? Nu, man kaut kādu tur Magne 6, tur kaut ko tur tādu. Es saku, nu, tā jau tu vēl dzīvosi. Ja? Ja? Vai kaut kā līdzīgi, ja? Proti, viena lieta, ka tu pēc pareizi uzstādītas diagnozes, tad tu saproti, ja ir nopietna saslimšana, nopietna zāles ir. Un no otras puses, ja tu nesaproti, kāda ir tā diagnoze īsti, bet tu pasties, kādas ir tās zāles, un tu saproti, o, ja ir nopietna zāles, tai ir nopietna slimība. Ja ir nenopietna zāles, un tad laikam dakteris neuzskata, ka tu esi ļoti slims. Vai ne? Un tieši tāpat ir arī ar visu mācību, kristīgo mācību. No vienas puses mēs redzam, ko svētie raksti māca par grēku. Bet mēs ar tur īsti varbūt vienu otrreiz netiekam skaidrībā, cik tas ir nopietni. Bet, kad mēs redzam zāles, ko Dievs ir izrakstījis, proti, ka Kristum bija jāmirst par mūsu grēkiem, ka nepietika ar Mūzu, kurš pateica, es jums tagad pastāstīšu visu, kas jums jādara, un ja jūs tā darīsiet, tad jums nekādu Kristu nevajadzēs. Nē, Mūzes var gaidīja un cerēja uz Kristu. Jo viņš saprat, kā tām zālēm, ko viņš parakst, bauslības zālēm, nevar grēka kaiti izārstēt. Un te nu ir divas lietas, kas labi sadar kopā. Viena ir evaņģēlija, lielā žēlastība, kas ir šīs zāles, ko Dievs ir devis, jo, ka mēs paši saviem spēkiem nevaram tapt izglābt, tas ir redzams no tā, ka Dievs sūtīs savu vienpiedzimušo dēlu. Tas no tā ir pilnīgi skaidrs, jo, ja mēs varētu paši ar saviem spēkiem tikt galā ar grēka kaitēm, Dievam nevajadzētu savu dēlu sūtīt. Tas ir pavisam vienkārši pašsaprotam. Un tad mēs arī saprotam, ka ar mums tas ir bijis ļoti nopietni, ka tā kaita ir briesmīga, tā ir nāvējoša kaita. Pat ja mēs no rakstiem nesaprotam, domājot par iedzimto grēku, ka tas ir tā, tad no Dieva atbildes vai no Kristus darba un žēlastības mēs varam saprast, ka ar mums ir bijis ļoti švaki. Redziet, bet arī tāds cilvēks kādreiz nesaprot. Nu, varbūt tāds nepārāk veiksmīgs, bet no medicīnas, ja, jo mēs aizgājām medicīnā, tad tāds piemērs. Viena kundze man sūdzējās, es kaut kā, ārprāts, atbrauc, man bija ar slikta sirdi bija palicis. Un atbrauc tie dakteri un sāka man to, nu, kas ir tas elektro, tas šoks. Man pilnīgi visu ādu apdedzināja te. Es saku, bet viņi taču jūs izglābi, jūs bija apstājusies sirds. Viņi bija dusmīgi uz tiem dakteriem. Es saku, nu, ko tu jūs dusmēties? Jūs esat šodien dzīvi pateicoties tam, ka viņi to darīja. Ja viņi to nebūtu darījuši, tad, nu, tad mēs stāvētu pie jūsu kapiņu šodien. Un jūs būtu pavisam klusi un neko neteikt, un ne pa ko nesūdzētos. Tagad vismaz jūs varat pasūdzēties. Redziet, tieši tā pat cilvēka kādreiz nesaprot to Kristus devumu, nesaprot, kāpēc tas tā ir vajadzīgs, kāpēc tas tā ir bijis nepieciešams. Bet tas tikai atkal norāda atpakaļ uz to diagnozi. Tas ir tāpēc, ka tā grēka kaita ir tik briesmīga, ka viņi citādi nevarēja novērst un ārstēt. Lūk, tātad šī pirmā daļa par iedzimto grēku ir ļoti, ļoti svarīga, un viņai arī bija, protams, jau sena priekšvēsture, jo arī citās ticības apliecībās, gan Augsburgas ticības apliecībā, gan Šmalkalds artikulos, gan visur citur jau šis jautājums bija nopietni apskatīts. Nu, varbūt tādam vēl ievadam atgādināsim, nu, ko tad mums saka, piemēram, Augsburgas ticības apliecības otrais artikuls par iedzimto grēku. Tāpat arī tiek mācīts, ka pēc Ādama krišanas grēkā visi cilvēki, kas dabiski dzimuši, ir piedzimuši ar grēku. Tas ir bez dievības, bez paļāvības uz dievu un ar ļaunu iekāri. Un ka šī slimība, jeb iedzimtā samaitātība, patiesi ir grēks, kas arī tagad pazudina un ieved mūžīgajā nāvē tos, kuri neatzimst savu kristību un svēto garu. Un nosodījuma daļa. Tiek nosodīti pelagiāņi un citi, kas noliedz, ka iedzimtā samaitātība ir grēks, un tādējādi mazina Kristus nopelnu un viņa pestīšanas darba godu apgalvodam, ka cilvēks var tāpat attaisnot Dievu priekšā, pats ar savu spēku un prātu. Lūk, tātad iedzimtais grēks ir tāda kaita, kas pirmkārt samaitā cilvēka attiecības ar Dievu. Cilvēks netic, viņš nebīstas Dievu, bez dievbības, bez paļāvības uz Dievu, bet šis grēks nav tikai kaut kā trūkums, kā piemēram šajā gadījumā ticības trūkums, paļāvības trūkums, ja, nu. Bet arī ļoti aktīva lieta, ka ļaunā iekāre gribēt to, ko nu, Dievs ir aizliedzis, to, kas ir ļauns. Nu, protams, ka ļoti grūti ir, nu, tā par šo grēku lietu runāt, bet mēs varam, nu, noteikt visi, un es domāju, kurš cilvēks tam piekritīs, un es vēl nereiz neesmu sastaps tādu cilvēku, kas teikt, pie manis tas tā nav, ja? Kaut mēs katreiz katehēzē, nu, to runāju, un apmēram tajā pašā veidā, proti, nu, kad cilvēks, nu, grēks, nu, kas tas grēks tāds ir? Nu, es saku, nu, mīļot cilvēku, nu, vai tad tu nezini, kas ir labi un pareizi? Bet vai tad tev nav grūti darīt to labo un pareizo? Bet slikto, ko tu zini, ka tas ir slikto un nepareizi, tur tikai bremzes palaid vaļā citreiz. Grūti noturēties nedarīs. Ja? Bet labu darīt tur vienmēr ir jāpiepūlas. Tur vienmēr ir kaut kā jāceņš. Un tad vēl, protams, ka labu darīt ir bīstam tā kā akmeņas gaisā. Mēs skaties, ka neuzkrīt tev uz galvas, jo neviens labs darbs nepaliek nesodīts, kā zināms. Tātad, nu vai tad cilvēks to nav jutis kāds? Protams, ne pie visiem grēkiem un nevienādā veidā, bet to grēku vilinā. Viņš zina, ka to nedrīkst, tas ir ļauns, bet viņi tas vilina. Un viņam ir ar visiem spēkiem jāturs pretī, ka to nedarīt, to nepareizo. Bet to labo, lai darīt, tur jāpiespiež un jānopūlis. Un nemaz tik viegli neiet un tik labi. Ne? Tātad, tas ir kaut kāds tāds spēks, kas, ko cilvēks pats ir spējīgs ieraudzīt sevī to samaitātību vairāk vai mazāk, godīgāk atzīt vai varbūt mēģināt slēpt vai izgraznot. Nu, visādi jau cilvēki rīkojas. Bet vispār to jūt visi. Tas ir, tā nav kaut kāda izdomāta lieta, ko mēs tik no svētiem rakstiem nuzinām un tad pakasam galzaram. Nu, laikam tad tas tā ir, bet es jau nu, pats pie sevis tā kā nejūtu. Protams, ka mēs to jūtam. Katrs to jūtam. Un zinām, kas ir grēks. Nu, lūk. Un tātad te ir skaidri pateicis, ka cilvēks piedzimst ar grēku, tas ir bez dievbības, bez paļāvības dievu, ļauni iekāri. Un ir nosodījums, nosodīti ir pelagiāņi, jeb īru mūka pelāgija sekotāji, kuri uzskatīja, ka cilvēks var ar saviem spēkiem arī bez Dieva žēlstības piepildīt bauslības prasības. Nu, ko šāds ieskats kaitē? Proti, nu, viņš dara divas lietas. Vispirms cilvēks pazemina bauslības prasības, lai viņus varētu piepildīt, jo bauslības prasības ir absolūtas. Jo bauši jāpildi ne tikai ārēji ar rokām kaut kādu formālu darbu jāizdara, bet ar visu savu sirdu un dvēseli, ar visu savu spēku jāmīl Dievs ir. Ja? To prasa bauslība. Tātad viņi pazemina bauslības prasības un ko? Un savus nepilnīgos darbus viņi savukārt pasniedz kā daudz pilnīgāks, viņi izgrazno viņus. Nu, tā cilvēki, tā viņi dara, līdz ar to viņi izpost bauslību, un līdz ar to viņi melo paši par sevi, viņi nenāk pie grēka atziņas. Tātad tie ir tās konsekvences. Un, diemžēl, šī pelāgija mācība, viņa, lai gan savu laiku bija nosodīta senajos baznīcas koncilos, un pelāgijas tik nosaucts par ķeceri, viņa baznīcā ir ārkārtīgi dzīvotspējīga. Ārkārtīgi, mēs par to runāsim vēlāk. Arī šodien Lutriskajā baznīcā pelāgijas ir godā. Jo, ja pelāgijas nebūtu godā, kurš tad piedāvāt pestīšanai tādus līdzekļus, kādu šodien vien otrreiz tiek piedāvāt? Nu jā, tātad tas būtu šāda lieta. Tālāk vēl ir par grēku mācīt Augsburgas ticības apliecībā, par grēku cēloni. Par grēka cēloni tiek mācīts, lai gan Dievs ir radījis un uztur dabu, tomēr grēka cēlons ir ļauno proti vēlnu un bezdieva griba, kuri paši bez Dieva līdzdalības novērš no viņa, kā ir apstiprinājis Kristus. Vēlns melus runādams runā pats savus, pēc savas dabas. Nu, šis artikuls jau ir cieši klāt pie tā, ko mēs apskatīsim konkordijas formulā par iedzimto grēku, jo tas strīds ir šajā griezumā par iedzimtā grēka būtību, kas te viņš ir tāds. Ja? Nu, lūk, un vēl ko es gribētu, ja, tātad Šmalkalds artikulos, to Luters sarakstījis, tur ir par grēku, artikulu trešajā daļā, pirmais artikuls. Šeit mums jāpliecina, kā to saka svētais Pāvils, ka grēks ir nācis no Ādama, viena cilvēka, kura nepaklausības dēļ visi cilvēki ir kļuvuši par grēciniekiem, pakļauti nāvei un vēlnam, Romieši 5.12. To sauc par iedzimto grēku, jeb galveno grēku. Šī grēka augļi tad nu ir ļaunie darbi, kas aizlieti 10 baušļos, kā neticība, nepareizticība, elgdievība, dievbības trūkums, pārdrošība, šaubas, aklība un īsi sakot dievu nepazīšanu vai nicināšanu. Tālāk mēlot zvērēt dievu vārdā, nelūgt, nepiesaukt, neturēt cieņā dievu vārdus, nepaklausīt vecākiem, noslepkavot, piekopt izvietību, zakt, krāpt un tā tālāk. Šis iedzimtais grēks ir tik dziļa ļauna cilvēka dabas samaitātība, ka ar prātu tas nav ieraugāms. Tam jātic pēc rakstu atklāsmes. 51. Psalmā 7. Pants un tur ir nu, vēl citāti norādīti, kur rakst par to runā. Tāpēc tīrie maldu un aklība ir tas, ka pret šo ko pret šo tēzi ir mācījuši holostiķi, proti, ko viņi ir mācījuši Romas katoļu baznīcā. Pēc Ādama grēkā krišanas cilvēki dabiskie spēki esot palikuši veseli un nesamaitāti, un cilvēks no dabas esot taisnprātīgs un apveltīts ar labu gribu, kā to māc filozofi. Tālāk, cilvēkam esot brīva griba, lai darītu labu, nedarīt ļaunu un otrādi, lai darītu ļaunu un nedarīt labu. Tālāk cilvēks varot saviem dabiskiem spēkiem ievērot un pildīt visus dievu baušus. Tas bija tas, kā tā laika Luter laikā mācīja. Nu, tur vēl ir pieminēts kāds lietas. Pēc kā gribēju parādīt, ka šis jautājums viņš jau bija ļoti rūpīgi studēts un norobežots no, nu, no tiem maldiem, kas bija Romas katoļu baznīcā. Šie pelagiānisi maldi, jeb uzskats, ka tādā vai citādā veidā, un tur bija ļoti pretrunīgi uzskats savā starpā, bet beigās viņi pie viena kopsaucēja nonāca, ka cilvēks tomēr var ļoti daudz darīt savus pestīšanas labā pats. Citi teica visu, citi teica visu nevar, viņš var tikai iesākt, tad Dievs var pabeigt, tad citi teica, nē, nu, iesākt viņš nevar bez Dieva žēlistības, Dievs var tik iesākt, un tad cilvēks var pabeigt, un, nu, vienā cikot, tie viedokļi bija ļoti daudz dažādi pretrunīgi, bet beigās tā iznāca, ka, nu, cilvēks tomēr pats ir savas pestīšanas veidotājs. Bet konkordijas formulā šī lieta tiek pacelta tāpēc, Un da, kā nu, pašā šajā luteriskajā baznīcā bija radusies pretruna. Tas viss, ko es jums lasīju, tas bija zināms. Tur tā kā par to tā kā tiešā veidā strīda nebija. Bet, nu, tomēr luteris miekšanē bija izcēlies tāds, nu, zināms strīds. Un šī diskusija izcēlās sakarā ar, nu, tāda ļoti kaismīga luterāņu flācija neapdomīgiem izteikumiem, kur viņš ar Filipu Melanktonu sekotājiem diskutēja, jo tie teica, ka kaut ko jautāt cilvēku brīvā gribu var, ka tomēr cilvēkā ir kaut kas labs tāds, nu, kas tomēr ir spējīgs uz kaut ko labu, un tāpēc pie atgriešanās Melanktons teica, ka darbojas trīs faktori, Dieva vārds, Dieva gars un cilvēka griba labvēlīgā. Ja? Un uz tā viņi sāk veselu tādu, nu, tādu mācību ieviest, kur tā kā sadarbojas cilvēku brīvā griba ar Dievu pestīšanas jautājumus. Nu, nekad cilvēks viens pats, bet kad sadarbībā ar Dievu. Tas tā ieskanās tādā vai citādā veidā arī nu, šodien šad tad. Bet, nu, šis strīds izcēlās tāpēc, ka Flācijas bija ļoti neapdomīgi izteicies. Viņš teica tā, ka iedzimtais grēks ir pati cilvēka būtība. Un tas bija, nu, vienkārši tāds, zinām, veidā terminoloģijas jautājums. Un diskusijas pretnieku uzreiz patīk, kā, grēks jau nav būtība, grēks ir akcidents, jeb gadījums. Jo būtība ir kaut kas tāds, ko ir, vai Dievs pats, vai tas, ko Dievs ir radījis. Dievs jau nav grēku radījis. No, tāpēc to nevar saukt par cilvēka būtību, jo cilvēku radījis Dievs. Tas grēks ir kaut kā, tas nevar to saukt par būtību. Tā ir akcidents, tas ir gadījums. Redziet, bet uz šīs terminoloģijas var sākt spekulēt. Es pats esmu dzirdējis daudzreiz no luterāņu teologiem, gan teoloģijas fakultātē vēl students būdams. Un es biju teoloģijas fakultātē ļoti ilgs students. Es nevaru iedomāties, cik es gadus mācījos. Miniet. Nē, nu es gan nebiju tāds otrgadnieks, bet tā kā nu, es mācījos no nu, vienu, otru, trešo. Iznāca 18 gadu beigās. Vai ne? Diezgan, nu, diezgan ilgi, vai ne? Tā, nu, tā kā šausmīgi iedomāties pat. Nu, tur bija gan tā pārtraukuma ar doktorantūru, maģistratūru un tā tālāk. Bet man bieži nācās dzirdēt, ka teica, nu, grēks, pats vārds, hamartija, ir cēlies no grieķu valodas, kur viņš nozīmē netrāpīt mērķī. Ja? Tas ir, nu, tā kā lokšāvējs. Viņš šauj, viņš netrāp mērķi, grēks ar, viņš tā kā tā kā gribētu tā pareizi, bet tu netrāp tai mērķī. Un tāpēc mums nevajadzētu pārspīlēt to grēku nozīmi, kā, nu, mums tur luteriskajā ticībā tas tā ir, tā mūžīgi tiek atgādināts, ka mēs esam nabagi nožēlojami grēcinieki, ka uz to vajadzētu skatīt, nu, kā tādu, nu, gadījumu, tādu neveiks, nu, netrāpī mērķī, nu. Nesaka grēkoju, saka, nu, kļūdījos. Redziet, tas jau cilvēkam ļoti patikt, vai ne, tā. Bet tas ir no tādiem terminiem, no vārdu etimoloģijas, no viņa izcelsums, no vārdu atsevišķām nozīmēm, ja, tiek tā kā tad teoloģiskās idejas attīstītas. Tā ir tāda krāpšanās ar vārdiem. Nu, šad tad mēs politikā redzam, kā cilvēki pieķerās kaut kādam vārdam, un tad nu viņi attīst un visu to savu retoriku balstus kaut kādam vārdu nozīmēm, un beigās viss ir apmulsuši, viņš ir norunājis pusstundu, nevar saprast, par ko viņš runā. Līdzīgi teoloģijā. Līdzīgi tas tā ir. Un, nu, Tā arī šeit. Tikko Flācijas, kas bija nu, nosticams luterānis un tā, viņš mēģināja šo luteru mācību arī turēt, jo Luters arī bija taisteicies, nu kā, nu, nu ka tā cilvēka būtība ir samaitāta, nu, ka cilvēks jau nu, ir pilnīgi nu, no Dieva līdzības par vēlnu līdzību kļūst pēc grēkā krišanas. Viņš runāja tā vienkāršot Luters un Flācijas, gribēja ar tā vienkārši runāt, bet viņš sapinās terminoloģijā, ka viņš pateica, ka iedzimtais grēks ir pati cilvēka substance, jeb būtība. Un tas substance, tas vēl stiprāk skan nekā būtība. Ja? Un tad, ko? Tas taču ir maniheisms. Tā arī savulaik brēc Luther katoļu oponentēts. Luthers ir nolādētā maniheisma mācītājs un maniheismā bija tā, ka cilvēkā ir kaut kāda sveša būtība, tā kā tāda izveidojusies, nu, ka kaut kas cits viņā grēko, nevis viņš pats. Vai ne? Nu, visādi šādas lietas. Protams, ka luterāņi saprat, ka nu, tas Flācijas ir neuzmanīgi izteicies. Un ka viss tas strīds tā kā nav godīgs īsti. Ka tie sinerģisti, tie, kas faktiski jau tā kā arī, nu, ja tā varētu teikt, šajā mācījā par iedzimto grēku, bija, nu, tomēr kaut kādā mērā apelēja pie cilvēka pašspējā pestīšanas jautājumos. Ja? Ka cilvēks tomēr tik samaitāts nav, ka kaut kas tur ir tāds, ka viņš var, un tas vienmēr nu, ir tā šaurā vieta, vai ne? Tā šaurā vieta. Ja cilvēks nav tik samaitās, viņš kaut ko var darīt. Ja viņš kaut ko var darīt, tad tas ir ļoti, nu, tad kaut kādā veidā tad atsauc arī šajai mācībai par pestīšanu. Jā, kas vai tur ir kaut kas līgai noticē? Nekas, lai viņi pasēž. Tikas nekas, nekas, lai pasēž. Nē, es domāju, ka... Jā, nu to mēs tagad nevaram neko zināt, jā. Jā, lai viņi vienkārši pasēž, nu tas atties man jau, jā. Nu jā. Nu lūk. Nu ja mēs tad ejam tālāk, tad, nu, kas tad ir rakstīts šajā atkulā par iedzimto grēku? Tad vispirms šis kontroverss pats formulējums, tad galvenais jautājums šajā strīdā. Un tas tas, ko mēs jau tekstā varam lasīt. Tad galvenais jautājums šajā strīdā ir šis. Vai var sacīt, ka iedzimtais grēks pēc būtības un bez jebkādas izšķiršanas ir cilvēka samaitātā daba, substance, būtība, vai arī galvenā un labākā viņa būtības daļa, tas ir pati saprātīgā dvēsele tās augstākajās spējās un spēkos. Un vai var sacīt, ka pat pēc grēkā krišanas pastāv atšķirība starp iedzimto grēku un pašu cilvēku substanci, dabu, būtību, miesu un dvēseli tādējādi, ka pati cilvēka daba ir viena lieta un iedzimtais grēks ir cita lieta, kas mājo samaitātajā dabā, un samaitā šo dabu. Nu lūk, kā zinām, šī maniheisma mācība, viņā bija saistīta ar priekšstatu, ka visa matērija ļauna, tas bija nācis no gnosticismu, ar tādu zinām priekšstatu, ka ir nu, kaut kāda, dievišķā pilnība, jeb, nu, ko mēs varētu nosaukt Dievs, kas ir neaizniedzam kaut kur pār visu materiālo pasauli, un no kuras, nu, kaut kādu gadījumu rakstur dēļ ir izveidojušās kaut kādas citas būtnes, kur, nu, tāda viena no tām būtnēm, arī dievišķa būtne ar dievišķu spēku, kas nemaz īsto Dievu nepazīst, radīja šo te pasauli, materiālo pasauli. Un līdz ar to, nu, tad bija tāda uzskata, ka šis vecā derība un Dievs radītājs patiesībā nav vēl tas patiesais Dievs, ko mēs gribētu saukt par Dievu, Jo patiesais Dievs nekad nevarētu būt radījis materiālo pasauli. Tātad šāda gnostiķa mācība, viņa bija ietekmējusi arī tādu uzskatu, ka līdz ar to, ka viss, kas ir saistīts ar cilvēku nu, ķermeni un viņa nu, tāda cilvēciskā lietām, ka tas viss ir absolūti ļauns. Un ka būtībā iekšā ir tā dievišķā dzirkstele, kad nu, tas galvenais ir atbrīvoties no materiālās pasaules un sasniegt, savienoties atkal ar šo atgriezties pie šīs pilnības, ja pie šī dieva. Nu, tā bija šī gnostiķa mācība, kur arī bija līdz ar to, kur viņa operēja ar šādiem terminiem, kā pati cilvēka būtība, jo viņš ir materiāls dabas būtne, ir nu, pilnīgi ļauna un absolūti ļauna. Bet nu, šeit ir jautājums, vai tas ir tā? Un nu, tālāk tēvi, pamatojoties svētajos rakstos, mēģina arī uz šo te atbildēt. Es drusiņi te apturēšu. Nu tā, tātad, kas ir šī mācība, ko mūsu baznīca apstiprina? Un te ir tātad šī daļa, kas sauc afirmatīvajiem apstiprinājums. Ja? Tas ir tas veids, kā Konkordijas formula tātad iet. No sākuma ir šī status kontroversē, tas ir, nu, par ko tad ir tas strīds, lai, nu, varētu to noformulēt, un tad, nu, kāda tad ir šī patiesā mācība, un kāda ir mācība, ko mēs noraidām. Tas ir tas veids, kā Konkordijas formula runā. Un tātad te ir tāds apašvirsaks skaidrā mācība, ticība un apliecība saskaņa ar augstāko normu un vispār jau pasludinājumu. Nu, varbūt te dažas komentārs. Visur, kur mūsdienās mēdz runāt par skaidro evaņģēliju mācību, ka jāsludina skaidri vai kā, tad nu, cilvēki arī izbrīnās. Viņi saka, tas ir tik sarežģīti, ka man tas nemaz nešķiet skaidri. Ne? Un tad ir jāskaidro, ka tas gluži nav runāts par skaidru tādā ziņā nu, uzreiz viegli uztveram. Bet tas ir runa par, kā mēs sakam, skaidrais ūdentiņš. Ja? Tas ir šķīsta mācība, kā agrāk teica. Ja? Šķīsta mācība un tāpēc skaidrs un tādā nozīmē, kā šķīsts. Ja? Tas nevienmēr ir tā ļoti vienkārši uzreiz saprotams. Nu, kad cilvēks reiz teikt, ah, skaidrs. Bet tas ir, tādā nozīmē, tas ir pareizā mācība, jeb šķīstā mācība. Ja? Tādā veidā tas ir domāts. Nu, lūk, un kas tad te ir teikts? Tātad šķīstā mācība, ticība un apliecība saskaņā ar augstāko normu. Augstākā norma kas ir? Svētie raksti. Un vispārējo pasludinājumu. Tas, kā mēs baznīcā mācām, kā tas ir mūsu ticības apliecībās pieņemtajās, kāds ir mūsu teologu darbos. Un tātad šajā vispārējā pasludinājuma daļā, tad tur ir parasti atsaucis uz ticības apliecībām un uz Luteru. Kā jūs teicat, Luters, Konkordijas formulā citāts ir vairāk kā 60 reizes. Ja? Un tas ir tas veids, kā Konkordijas formula runā, ja visās citās ticības apliecībās tiek citēti raksti un baznīcas tēvi, jo tā bija vēršanās pie visas baznīcas, un tur nekāda autoritāte nebija ne Luteram, nekam citam. Ja? Tur autoritāte bija tātad svētiem rakstiem, un senajiem baznīcas tēviem, tad, kad strīds bija luterāņu starpā, tad, protams, nu, tā autoritāte luteram bija. Viņam bija ļoti augsts šī autoritāte un uzticība, un ja viņš bija tas, kas saskaņā ar svētiem rakstiem mācīja tā vai citādi, nu, tad tam bija jābūt argumentam luterāņu starpā. Jā. Un tā tas arī bija. Tātad pirmais, mēs ticam, mācām un apliecinām, ka ir atšķirības starp cilvēka dabu un iedzimto grēku. Ne tikai tāda jādi, ka iesākumā Dievs cilvēku radīs tīru svētu un bez grēka, bet arī dabā kāda mums ir pēc grēkā krišanas. Proti pastāv atšķirības starp pašu dabu, kas arī pēc grēkā krišanas ir un paliek Dieva radība, un starp iedzimto grēku. Šīs dabas un iedzimtā grēka atšķirība ir tik liela, cik liela ir atšķirība starp Dieva darbu un vēlnu darbu. Un tātad šeit akurātā veidā ir mēģināts nu, pateikt, ka, protams, ka gan Luters, gan citi varbūt tādā vienkāršā veidā bija izteikušies, ka nu, cilvēks jau tagad, viņš jau ir ritīgs jau velna radījums. Vai, nu, tā. Bet tas nebija domāts teoloģiski korekti un precīzi, bet tas bija nu, nu, tādu, nu, tādu vairāk kā literārs paņēmiens, ja tā varētu teikt. Kaut kāda emocionāla uzruna. Nu, kad māte savam bērnam saka, tu neesi mans dēls, vai tu tur esi, vai tur kaut ko viņam kaut ko saka, vai tad tas nenozīmē, nu, ka to vajadzētu tā, nu, tiešā veidā pat aiztom pieņemt, tā ir emocionāla attieksme, ja? Un tāpēc, protams, tā kā bija ļoti daudz lietas izteikts, ļoti emocionāls un varēja atrast citādus tādus vai šitādus, gan pie Lutera, gan pie Flāci, gan pie citiem mācītājiem, tad, protams, ka tas pirmais uzstādījums tāds. Cilvēks ir dievradīts. Un arī katrs cilvēks, kas ir piedzimis, viņš arī ir dievradīts. Un par to ir arī konkordijas formulā šajā, nu, kas ir detalizētais izklāsts. Par to ir ārkārtīgi daudz arī nu, sacīts. Ja? Un kā cilvēks arī, kā saka Dāvids, kā saka Ījaps, tavas rokas man ir radījuši Dāvids, saka, un savu. Kad vēl mātes miesās es tiku, nu, tur ir uzausts, nu, radīts, jā, vai kā mūsu tulkojumā, un jāpasaka, es taču esmu tavs radījums Dievs un tā, ka Dievs ir ne tikai pirmā cilvēka radītājs, bet viņš arī visu pārējo dabiski dzimušo radītājs. Un tāpēc ir jānošķir tas, ko Dievs ir radījis, no tā, kas to ir samaitājs vai kas kā slimība parazitē uz šīs dieva radības. Tātad tā ir pirmā daļa. Bet tālāk, protams, būs un kāda veida šī slimība ir, jeb kāda veida šī nelaime, kas, protams, ir nošķirama no cilvēka tās būtības, bet kas šo būtību ļoti ietekmē, un vai vispār to tik viegli var nu, nošķirt, vai mēs to varam nošķirt tikai nu, tā teorētiski ar prātu. Bet dabā nekur mēs to tā neredzam, ka cilvēks izpaustos pilnībā šķīsti kā dieva radība, bez grēku un bez ļaunuma. Nu, tātad to mēs tā nevaram sacīt. Ja? Tālāk, tātad otrais punkts. Mēs ticam mācām un apliecinām, ka ir ļoti nopietni jārūpējas, lai šī atšķirība tiktu saglabāta, jo mācība, kas starp samaitāto cilvēku dabu un iedzimto grēku nav atšķirības, ir pretrunā galvenajām kristīgās ticības artikuliem par radīšanu, par pestīšanu, par svētdarīšanu, par mūsu miesas augšām celšanos, kā arī tā nevar pastāvēt līdzās šiem artikuliem. Tad, jo Dievs ir radījis ne tikai Ādamu un Ievas miesu un dvēseli pirms grēkā krišanas, bet arī mūsu miesas un dvēseles pēc grēkā krišanas, kā es to teicu iepriekš, lai gan tās ir samaitātas. Dievs arī tagad mūsu dvēseles un miesas atzīst par savu roku radījumu un darbu, kā rakstījis Ījaps. Tavas rokas ir mani veidojušas, radījušas, kāds es visu savu esmu. Nu, tur ir ļoti daudz tātad dažādas vēl atsaucas, kas uz rakstvietas. Un, kas ir ļoti svarīgi, tātad, arī Dieva dēls savas personas vienībā ir pieņēmis šo cilvēka dabu bez grēka. Lūk. Jā. Kristus ir iemiesojis, viņš ir tapis cilvēks, visās lietās brāļiem līdzīgs, tikai bez grēka mēs lasām pēstu ebrejiem. Tātad cilvēks var būt bez grēka. Cilvēka būtība ir bez grēka. Protams, mēs redzam, tas ir citāds cilvēks, mēs redzam, Jēzus citādi rīkojas, citādi runā, citādi dara lietas. Tad mēs redzam, viņš ir cilvēks. Viņš ir pilnvērtīgs cilvēks, tikai bez grēka. Tāpat arī tā vēlāk saka, nu kā, taču mēs nevaram paturēt kopā ar mācību par pestīšanu, kur cilvēks tiek atpestīts, viņa cilvēciskā daba tiek atpestīta un vēlāk arī augšām celta. Dievs taču neatpestī grēku un neceļ augšām grēku mūžīgai dzīvei un paradīzē. To nebūs grēku, bet būs cilvēki. Bet cilvēki viņš pestī. Tāpēc ir ļoti svarīgi stāvēt pretī gan šiem senajiem maldiem manihejas, kas saka, ka mijas ir kaut kas slikts, kad tā cilvēciskais ķermenis tur ir nenozīmīgs, vai ka viņš ir ļauns, vai kaut kādā tādā veidā. Ne, nu nav. Dievs viņu radīs. Un Dievs arī augšām cels šo atpestīto cilvēku. Ja? Un Dieva dēls ir pieņēmis šo te cilvēcisko miesu, kurā viņš ir arī izdeldējis grēku un nāvi. Nu, tai pašā laikā, tas jautājums par iedzimto grēku, tālāk tiek apskatīts kā ļoti nozīmīgs, kā ļoti svarīgs. Ja? Nu jā, un te mēs arī to tātad lasām, arī Dieva dēls savas personas vienībā ir pieņēma šo cilvēku dabu, bet bez grēka, pieņemdams mūsu, nevis kādu citu miesu. Un pēc šīs miesas paties kļuvis mūsu brālis, kā to raksti, liecina. Bet tā kā bērniem ir asins un miesa, tā arī viņš tāpat to ir pieņēmis. Un, jo viņš jau nepieņem eņģeļus, bet gan Ābrahāma cilti. Tāpēc viņam bija jāto brāļiem līdzīgam visās lietās izņemot grēku. To pašu mūsu cilvēku dabu Kristus ir atpestījis kā savu radību, to pašu viņš svētī kā savu radību, to pašu viņš uzmodina no mirušajiem un grezno ar lielu godību kā savu pašu radību. Bet iedzimto grēku viņš nav radījis, nav pieņēmis, nav atpestījis, nav svētījis, kā arī neuzmodinās izredzētajos augšām celšanā. Negreznos ar Dieva godību, neizglābs, bet ar augšām celšanos tas būs pavisam iznīcināts. Un tālāk. Viņi saka, no sacītā viegli var saskatīt atšķirības ar samaitāto cilvēka dabu un samaitāšanu, kas iespiež uz dabā un savu ko daba tiek samaitāta. Bet no otras puses mēs ticam mācām un apliecinām, ka iedzimtais grēks nav niecīgs, bet gan tik dziļa cilvēka dabas samaitātība, ka cilvēka miesā un dvēselē un tāpat viņa iekšējos un ārējos spēkos nav palicis nekas vesels, nekas nesamaitāts. Kā to liecina arī baznīca dziesma, ar Ādama grēkā krišanu, viss ir samaitāts, cilvēka daba un pati būtība. Šis ļaunums vārdos nav izsakāms ar cilvēku prātu, nav izzināms, bet tas mums tiek atklāts tikai ar Dievu vārdu. Mēs apstiprinām, ka šo cilvēku dabas samaitātību no pašas dabas nevar atšķirt neviens cits kā vienīgi Dievs, un ka tas pilnīgi notiks tikai līdz ar nāvi un augšām celšanos. Tad šī pati mūsu daba, kas mums ir tagad bez iedzimtā grēka, pilnīgi nošķirt un atdalīt no tā, celsies augšā un dzīvos mūžīgi, jo tā ir rakstīts. Kad man nebūs vairs ādas šīs, tomēr savā miesā es skatīšu Dievu, es viņu skatīšu pats, manas acis to redzēs ne citas. Nu, tas, ka es biju lasījis Konkordijas formulu, tas man atļāva jaunajā Bībeles tulkojumā ar kā saka, lielu sparu un pārliecināšanu, šādu tulkojumu ieviest, jo tā to mūsu tēvi ir sapratuši, un tā arī burtiski vecajā derībā stāv rakstīts, kaut gan šeit ir pavisam citādi, ja? Izlasiet, varbūt, jā, Sandra.
Un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos, un es būšu bez miesas palicis, es tomēr skatīšu tīri.
Redziet, bez miesas. Bez miesas. Bet kā tad manas acis skatīs, ja tu bez miesas? Nu, tur tāda pretruna tajā tulkojumā, un tas teksts būtībā, viņš ir normāli, tad es miesā, savā miesā es skatīšu Dievu. Tas ir augšām celšanās pasludinājums, ja, patiesībā Ījeva grāmatā.
Jā, Lūzes teikums.
Jā.
Tiešām es viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis, es viņu redzēs.
Nu, jā, nu, tur jau ir tā pretruna. Es būšu bez miesas palicis, bet manas acis viņu redzēs. Nu, kā tas tā iet kopā? Nu, neiet kopā, jā, viņš ir ļoti, ļoti savāds tulkojums, un tas senēbrīs, mības arē, tas ir no savas miesas. Un viņi interpretējuši, no savas miesas vaļā ticis, nu, pierakstījuši, ja? Bet būtībā no, es no miesas savas, es savā miesā viņu redzēšu, ja? Nu, tas ir tas senēbrīs, tas teksts, ja? Nu, jā, bet, nu, tā ir tikai pie tā, kāpēc vajadzēja jaunu redakciju vēl vienu lietu, vai ne, te, tiksim, šai Konkordijas grāmatā, jo tie redaktori nebija to pretrunu saskatījuši un nezināja šo eksiģētisko arī problēmu, kādu nu, ir jaunie tulkojumi, bija vienkārši ielikuši to jauno tulkojumu un nebija iedziļinājušies, ka tur sanāk pretruna, ka tas būtībā pasaka pilnīgi pretēji, nekā mūsu ticības tēvi tā kā to pasludina, vai ne. Redziet, jā, cik daudz visādas nianses viss var pavērst pilnīgi kaut kādā sīkumā, pilnīgi pretēji nozīmiedot, pilnīgi pretēji. Un tad cilvēki mulsi, viņi saka, es nesaprotu, kā viņi ar šitādu citādu pamato šādu te lietu, taču pilnīgi citādu. Te...
Kā ir krievulna?
Vaplētīs vai uzrīv boga. Jo viņi to mības arē ir tieši tā arī tulkojuši, ka nu, no savā miesā. Ja? Es būšu miesā. Jā, mana miesa ies bojā, man, kā saka, man āda būs saplosīta un viss, bet pienāks brīdis, kad es atkal, nu tas būtībā ir augšām celšanās pasludinājums, netieši. Ka Ījab saka, tāds, kāds es esmu, tāds es viņu redzēšu. Bet tikai vairs viņš nebūs man kā ienaidnieku, bet es ir redzējuši, ko pēc kura man noilgojusies man sirds. Ja. Vai kā... Ulds Bērziņš ir tulkojis, nieres man tirpst. Kur nieres man tirpst? Jūs kaut ko varat saprast no tā, ka nieres tirpst. Jums nekad nav tirpušas nieres, ne? Bet anatomijas zināšanas nepietiekams, lai saprast, ka tās bija nieres, kas tirpst. Ja? Nu jā. Nu jā, tur tas... Tā ir tā tulkošana, tāda smalka lieta, jā, tomēr ir. Nu, man liekas, ir ļoti svarīgi piebilst šeit, ka tajā saīsinātajā versijā, ko mēs lasīsim, viņi to nepaskaidro, viņi pasaka, iedzimtais grēks ir briesmīga samaitātība, ko vispār nevar nošķirt, nevar citādi saprast, kā no svētiem rakstiem, bet kas tas ir, viņi īsti nepasaka, vai ne, šajā tekstā īsajā. Bet, ja mēs paceļam nu, to detalizēto izklāstu, ko mēs, diemžēl, nevarēsim detalizēti skatīt, ja? Tad, un tomēr šeit es gribu to pieminēt, te ir kaut kas pateikts, un kaut kas ļoti būtisks pateikts. Tātad, pirmais, tātad, nu, kas būtu tātad treškārt, kas ir iedzimtais grēks? Te tiek atkārtos, un viens prāts nezinu un nepazīst. Bet, kā saka Šmalkaldes artikulu, tātad Luters, Tas jāmācās un jātic no rakstu atklāsmes. Un apoloģijā tas ir apkopots vairākās sadaļās. Tiešām no apoloģijas nelasiet, tur ļoti gari par to bija. Jā. Šis iedzimtais ļaunums ir mūsu vaina, ka mēs visi Ādam un Ievas nepaklausības dēļ esam Dieva nežēlistībā, esam dusmīgas bērni pēc dabas, kā apliecina apustuls Pāvils. Nu, redziet, šeit ir viens termins, tāds iedzimtais grēks ir Reātus jeb vaina. Un šī vaina tiek skatīta plaši. Nu, pirmais, kas mums ienāk prātā, nu, vaina. Nu, piemēram, vācu tauta aizvien vēl jūtas vainīgi par to, ko Hitlers tur izdarīja. Jā, kaut kādu. Nu, latviešu tauta gribētu ka tie, kas viņai pārnodīši, arī justos vainīgi. Nu, viņi nejūtas vainīgi. Nu, tāda ir kaut kāda lieta, kas ir, nu, tā kā Ādams to izdarīja un Ieva, bet, nu, viņa bērni atkal, nu, tā kā tā vaina ir arī uz viņiem, jo viņi ir šis dzimums, ja? Tā kā tā doma tāda, ja? Bet tas ir tikai viena daļa. Šī vaina bija arī, nu, tīra tādām ne tikai morālām konsekvencēm, bet arī juridiskām konsekvencēm. Piemēram, ja kaut kādu iemeslu dēļ tēvs un māte ir kļuvuši par vergiem, un bērni piedzimst viņiem nebrīvajiem, viņi arī ir vergi. Viņi tā kā, nu, nav vainīgi pie tā. Viņi tā kā, nu, tikai, nu, tas status viņiem ir, ka viņi vergu bērni. Nu, tā ir gadījies. Tur vai nu tēvs bija parādā palicis, par to verdzībā pārdots, vai nepareiz armijā karojas, tāpēc gūstā nonācis. Nu, kā tas senos laikos bija, un par vergu kļuvis, un tāpat ar tā māti kaut kā, nu, viņi tā kā vainīgi, pie tā. Bet tie bērni manto šo vainu. Tā kā viņi ne tikai tādu morālu vainu, ka kaut ko kāds slikti izdarīs, un tad, nu, nu redz, viņš ir slikto vecāku bērns, un tad viņš ar tā kā, nu, nu tā kā kolektīvā kaut kādu vainu, viņš daļu tur uzņemas, vai kā tautās mēs būtu. Bet šeit arī juridiskais status. Tātad cilvēks, nu, ir verks, viņš ir grēka verks, Ādama un Ievas grēkā krišanas dēļ, tā ir šī vaina, ja? Bet tā ir, nu, viena lieta, ja? Tātad nākamais, kas ir, ka iedzimtais grēks ir pilnīgs paradīzē mantotās taisnības jeb Dieva tēla trūkums, pēc kura cilvēks patiesībā svētumā un taisnībā iesākumā ticis radīts. Un reizi arī pilnīga nespēja un nevarība visās Dievu lietās. Tātad, nu, tur ir latīņa teiciens, kas nozīmē, par iedzimto grēku teiktais norāda, ka neatdzimušai dabai nav ne dāvanu, ne spēka, ne spēju garīgās lietās, ko iesākt un paveikt. Nu, šeit ir ļoti svarīga lieta. Teik pateiks, un kas tad tā, nu, viens veids, kā runā par iedzimto grēku, kas tad ir, Tātad, Dievs radīts cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Tas ir ļoti būtisks svēto rakstu vārds. Nu, mēs nezinām, kas tas tēls un līdzība ir. Cilvēki kādreiz ļoti tā vieglprātīgi gribētos teikt par to ir runājuši. Piemēram, arguments, kāpēc nedrīkst cirkt vārdu. Vecsīvnieku izvirzītais tas, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēlu līdzības un nepadarīsi to par mērkaķu tēlu līdzību. Nu, viņi mērkaķi nebija redzējuši, viņi tā kā domāja, nu, ka mērkaķiem nav bārdas. Nu, tā. Nu, tāpēc nedrīkst griezt bārdu, jo cilvēks ir radīts pēc Dieva tēlu līdzības, un tāpēc un Dievs vairumā gadījumu visur tiek zīmēts ar bārdu, ja viņš tiek zīmēts. Nu, Nu, drusku tas ir vieglprātīgi. Es negribu to pilnībā noliekt vai kaut ko, jo es nezinu. Ja? Svētie raksts par to nerunā. Varbūt, ka Dievam ir vārda. Nu, varbūt, ka tas ir tā. Ja tas atbilst. Bet man tas šķiet tomēr vieglprātīgi, jo tas nav pamatots svētījos rakstos. Vienīgā vieta, kur apustuls Pāvils par to runā, un es tagad precīzi nepateikšu to vietu, kur viņš runā, bet mēs tam vēstulē korintiešiem viņš saka, kur mēs tiekam atjaunoti pēc Dieva tēla svētumā un taisnībā. O, jūs atceraties, vai ne, ir tāda rakstvieta? Svētumā un taisnībā pēc Dieva tēla. Un te ir kaut kas runā, tas Dieva tēls ir atklāts. Viņam ir kaut kāds, nu, saturs, tur nav runāts par vārdu, par matiem vai kaut ko citu, bet svētumu un taisnību. Un tāpēc arī, nu, ļoti pareizi tā ir teikuši, viņi gan te nepiesauc to citātu, bet viņi varētu tur pielikt. Viņi saka, tas ir pilnīgs paradīzē mantotās taisnības, jeb Dieva tēla trūkums. Tātad šī taisnība un svētums, tas bija tas, ko cilvēks var grēkā krišanu pazaudēja. Protams, ka mēs varētu par šo Dieva tēlu tur varbūt runāt un domāt, kas un tur vēl bija. Kad cilvēks jau redz ar līdz, tā kā Dieva radīšanas darbā piedalās un pasaules arī kaut kādā veidā pārvaldīšanā un viņam ir. Bet par to raksts neko nesaka, bet par svētumu un taisnību viņi saka. Tāpēc arī šeit ir runa, ka tieši šajā būtiskajā lietā cilvēks ir zaudējis Dieva tēlu. Tas ir šīs taisnības trūkums. Bet, nu, tālāk ir teikts, iedzimtais grēks cilvēku dabā ir nevien šāds pilnīgs visa labā trūkums garīgās dievišķās lietās, bet reizē Tas ir arī ienācis cilvēkā zaudētā dievatēla vietā kā dziļa, ļauna, šausmīga, bezgalīga, neizdibinām un neizteicam visas dabas un visu spēku, it īpaši augstāko, svarīgāko dvēseles spēku samaitātību prātā, sirdī un gribā. Tā, ka tagad pēc krišanas cilvēks manto iedzimtu ļaunu dabu iekšējā sirds nešķīstību ļaunas kārības un tieksmes. Mēs visi pēc dabas esam no Ādama mantojuši šādu sirdi prātu un domas, kas ar saviem augstākajiem spēkiem un saprāta gaismi noskaņot un vērsts pret Dievu un viņa augstākajiem baušļiem, jā, tie ir Dievam naidīgi, ir tīpaši attiecībā uz dievišķām garīgām lietām. Nu, redziet, tā tad tāds ļoti nopietnas iedzimtā grēka, nu, tāds formulējums, ja tā varētu teikt, ja? Ļoti nopietnas. Un, diemžēl, viņš parādās arī, nu tā, arī tā ne tikai svētījos rakstos, ka tā būtu, nu tā, nu tiešām Luters saka, mēs nevarētu tam ticēt, ja svētie raksti par to nerunā. Un svētie raksti par to runā ļoti nopietni. Mēs esam par to runājuši un varbūt, lai nu, vēlreiz to atgādinātu.
Es izlasīšu. Kā apustulis pārās, un tā ir,
manuprāt, viss tāda briesmīgākā vieta, kur ir sapsūdzība cilvēkam izteikt. Viņš saka tā. Kā tad ir? Vai mēs esam pārāki? It nemaz. Jo mēs jau agrāk spriedām par jūdiem un grieķiem, ka tie visi ir zem grēka, kā ir rakstīts. Nav neviena taisna, neviena paša. Nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu. Visi ir aizgājuši no Dieva, visi kļūši vienlīdz nedarīgi. Nav neviena, kas dara labu, pat viena nav. Un te ir tas, nu, trūkums, varētu teikt. Ja, tie, nu, tas iedzimtās taisnības trūkums. Cik reizes apustulis Pāvils saka neviena, lai citi nav. Nu, varbūt, ka kāds vēl meklē Dievu. Varbūt, ka kāds tomēr grib darīt labu. Tad cik reizi saka, nav neviena taisna, neviena paša, nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu. Tālāk ir visi, visi ir aizgājuši no Dieva, visi kļuvuši vienlīdz nedarīgi. Un atkal nav neviena, kas dara labu, pat viena nav. Sešas reizes, ka nav neviena, un divas reizes sacīts, ka visi ir aizgājuši prom no Dieva. Nu, tur nav ko sprukt. Apostols Pāvils citē veco derību un attiecina tos visiem cilvēkiem. Un tālāk viņš saka. Viņu rīkli ir atvērts kaps ar savām mēlēm, tie vienmēr ir krāpuši. Čūsku indi ir zem viņu lūpām, viņu muti ir pilnu lāsu un rūgtumu. Viņa kājas ir žiglas, ka tie steidz izliet asins. Posa un ciešanas visos viņu ceļos miera ceļi viņu nepazīst. Dieva bijības nav viņa acu priekšā. Un tā viņš saka. Interesanti, kas tie pa ļaudīm, ko viņš tur tāds attēlojas. Šitie kaut kur, nu tādas ir uzreiz cietumā jāliek. Bet ko viņš saka? Bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais ir sacīts tiem, kas ir zem bauslības, tā ka visiem mute ir aizdarīta un visa pasaule ir pakļauta Dieva tiesai. Tādēļ viņa priekšā neviens cilvēks ar bauslības darbiem attaisnots netiks, jo caur bauslību nāk apziņa par grēku. Nu, kur vēl var smagāk pateikt? Tas tikai viena vieta. Viņa ir visspēcīgākā vieta. Bet viņa ir neaptverama. Nu, mēs taču neredzam, nu, ka tā būtu, ka visiem kājas ir žiglis izliet asins, un nu, zem mēls ir indi, un viss ir meli pilni. Viss to te briesmīgo ainu, mēs viņu neredzam uzreiz. Bet tā grēka būtība ir tāda, ka beigās tas tā notiek, ka mums ir darīšana ar mūžību, mums ir darīšana ar bezgalību. Ziet, es šai ziņā negribētu strīdēties ar Luteru, kas saka, ka mēs to savu prātu nevaram saprast. Es piekrītu tas tā, bet kaut ko mēs varam no tā redzēt. Paskatieties, tas ir tas mans arguments un tā mana ilustrācija, ko es lietoju, varbūt, kas man pašam liekas ļoti pārliecinoši. Varbūt citiem ne, bet man liekas. Nu, tātad, ja mēs paskatāmies, uz ko cilvēks šai pasaulē ir spējīgs, ja mēs to visu ļaunāko par cilvēku, kurš dzīvo mērkaķa, zirga, suņa un kaķa mūžu, ja? Kā tai pasakā latviešu tautas, ja, ka tam cilvēkam bija maz iedalīts, un tas zirgs teica, man tāpat tik grūti ir, tais pieliek tur tos savus gadus, un tad suns pielika, un tad kaķis pielika, un tad cilvēks, nu, dzīvo tos 70 gadus un 80, ja. Nu, varbūt dzīvo 120, ja medicīna, kā saka, atļaus, tā es šorīt dzirdēju no viena daktera, ka tas jau mums turēs stūri, jau 120 gadi jau šilierējas, nezinu. Kādreiz komunisms bija es stūri, bet tā kaut kur viņš tā arī es stūri palika, jā. Nu, lūk, tātad, tajā īsajā mūžiņā cilvēks var izdarīt tik briesmīgas lietas, pa kurām mēs dzirdam. Protams, tie neesam mēs, tie kaut kā citi. Bet kas ir vienā, tas ir visos. Ja mēs gribam redzēt, kas pie mums nav noticis, nu kā, kapsētā, pastaigāt pa lielajiem kapiem, tur jau var atrast tās epitāfijas. Kas esi tu, reiz biju es, kas būsi tu, tas esmu es. Nu, paskaties uz to mironu, sapušu, tu tas pats esi. Laiks vajadzīgs tikai. Jā, vēl tu sprigans, jauks, svaigs, vesels, dzīves priedzi, labi jūties. Paies, svinnieka, daži gada desmiti. Es arī biju sprigans. Tas, kas tajā kapā guļ, tā kā to. Ir gribējis, lai viņam uzrakstu, nu, lai kas nāk apdomā. Tieši tāpat arī, varbūt mēs nejūtam, ka nu, mēs tur tādi, tik sliktas, bet mēs jūtam, ka mēs esam slikti. Mēs jūtam, ka mūsos ir tās pašas tieksmes, varbūt viņas nav tik uzskatāmas vai kā, bet ja cilvēks dzīvot mūžīgi un nemiet, nes cik simtiem vai tūkstošiem gadu būtu jāpaiet, lai viss būtu izdarījuši visu. Mums ir darīšana mūžība, tas tāpat kā āboli. Citi kastē sapuvuši, citi vēl nē. Cik ilgam laikam jāpēc, līdz visi būs sapūši. Jo kas ir viena notiek, tas notiks ar visiem. Nav tā, ka pēc 100 gadiem es gadīju, o, daži ābuli, ļoti smuki vēl. Nē, visi būs sapūši. Tāpat ar cilvēku, kas ir vienā, tas ir visos. Un ja mēs gribam saprast, kas mūsos sēž, tad mums pietiek paskatīties to, uz ko cilvēks ir spējīgs šai pasaulē uz kādām briesmām. Un pateikt, man jār tas ir, jo es esmu cilvēks. Un te, nu, protams, ka es nekad nebūtu nonācis pie tāda secinājuma, ja es nebūtu svētajos rakstos mudināts par to domāt, ja? Un ja Pāvils vai svētie pravieši vai visa gan bauslības pasludināšana un žēlistības mācība man nebūtu par to pārliecinājis, es varu nebūtu tajā virzienā domājis, bet man liekas, ka arī mēs to varam ieraudzīt, ja? Mēs to varam kaut kā ieraudzīt. Jo, diemžēl, arī šai īsajā mūžiņā redziet, ko cilvēks var sadarīt. Ja? Briesmu lietas. Bet viņš ir tāds pats kā es. Tāpat viņš piedzima savai mātei. Tāpat viņam bija tēvs, viņš tāpat gāja skolā, bija jauks puisīts.
Tomēr visu to neizdara.
Tāpēc, ka nedzīvo tik ilgi.
Tikai tāpēc?
Jā. Ja, protams, Dieva žēlistība aiztur un notur to. Jā. Bet ja mēs atstātu cilvēku, protams, ka mēs arī ābolus varam apstrādāt tā, ka pēc 1000 gadiem varēs likt veikalu plautā, varbūt. Bet tas nav dabiskais stāvoklis. Tāpat arī tas, ka Dievs var cilvēku atturēt, vai ko, bet tas ir tikai, ka Dievs to attur. Bet ja cilvēku atstāt bez šīs Dieva žēlistības, palaist vaļā, kās viņš ir, tas būtu tikai laika jautājums.
Tāpēc, ka mēs grēks izpratām savu Jēzu Kristu.
Jā.
Un tajā priekšā esam bez grēka.
Kristus dēļ esam bez grēka. Nu jā. Un tas ir, tā ir šī brīnišķīgā žēlsirdība. Protams, kas, kad tā, ticīgajos ir tas iedzimtais grēks ir stipri ārstēts, un viņš ir ierobežots, un ir jaunas tieksmes, un ir jaunais cilvēks, kas ierodas. Tas ir cits stāsts jau. Bet, ja mēs runājam par to dabisko, par to iedzimtā grēku, to jautājumu, tad tā situācija ir drūmi bezcerīga. Un tāpēc Kristum bija pie krusta jāmirst. Un tas ir, mēs redzam, cik svarīgs ir tas jautājums, cik viņš ir skaudrs, un cik patiesībā kristīgam cilvēkam jābūt drosmīgam tajā arī ieskatīties. Un to atzīt, un no tā bīties, vairīties un meklēt Kristu. Nu, ja? Tāpēc. Tāpēc mēs par to runājam. Un, redziet, tālāk arī ļoti labi tēvi par to runā. Nu, tātad viņš saka, iedzimtā grēka sots, kur Dievs uzlic Ādamam bērniem un iedzimtiem grēkam, ir nāve, mūžīga pazušana. Tātad, tas arī tāds arguments. Nu, bet kāpēc tā visi mirst? Ja jau citi tikai daži ir sliktie, bet citi tā kā labi. Bet nāve ir grēka nopelns un mirst visi. Ja? Tas sots, kā svētie raksti saka, ir mūžīgā pazušana. Tas ar mūs pārliecina, ka tāda, kāda mēs esam, mēs nedrīkstam dzīvot mūžīgi. Tātad nāve mūžīga pazušana, kā arī citāds miesīgs un garīgs, laicīgs un mūžīgs posts, velna kundzība un tirānija, tā kā cilvēka daba pakļautu velnu varai nodot viņu patvaļai un sagūstīt viņu valstībā. Kas daudzus gudrus dižus cilvēks pasaulē apdūlina un noved no ceļa ar drausmīgiem maldiem, ķecerībām un aklumu. Kā arī vēl citādi ierauj ļaudz dažādos netikumos. Un te vēl viena lieta ir aizķerta, ko mēs ar, tā kā kristīgi ļaudz šo tā redzam, ka cilvēks ir gudrs, viņam liekas, viņš ir gudrs daudzās lietās izglītots, ārkārtīgi zinošs, brīnišķīgs, ar tādām dāvanu apveltīts, ka citiem nav ne simtā daļa no tā. Dieva lietās, trūls, akls, Un tik muļķīgs, ka nevis, bet pagad, nu viņš ir tik gudrs cilvēks, viņš ir augsti izglītots, viņš ir augstā cieņā, ka viņš, nu, ka viņš pasaka tad visiem skaidrs par pasaulīgām lietām. Viņš saka, jā, tas tā ir. Tikko viņš saka par dievu lietām. Ārkārts, kā var būt tik akārts? Tas nepalīdz, ka tev tās labās Dieva dāvanas ir. Un tas ir grēka dēļ. Nu, lūk, tālāk, šis iedzimtais grēks ir tik liels un briesmīgs, ka vienīgi kunga Kristus dēļ kristītajos un ticīgajos tas Dieva priekšā top apklāts un piedots. Arī šī grēka aptraipītā samaitātā cilvēka daba var tikt dziedināt un tai jātop dziedinātai vienīgi caur atzimšanu un atjaunošanu svētajā garā. Tā tomēr šajā dzīve vēl tikai iesākas, bet viņā dzīvē būs pilnīga. Redziet, viņa runā tikai par grēku, viņa liek arī pestīšanu. Saka, jā, protams, ticīgiem cilvēkam, tas, kurš jau Kristu ir saņēmis, ir jau citādi spēki viņā darbojas. Viņš ir citādā stāvoklī Dievu priekšā, viņa grēki ir atklāti, viņā ir jaunas tieksmes, viņš jau kaut ko var. Ne jau pestīšanas lietas, jo viņš jau ir atpestīts. Tur viņam tas nav jādara. Bet mīlestībā, svētdzīvē, tur jau viņš daudz ko var. Viņš mainās, protams. Viņā ir jau nu, kaut kas no Dieva bērna parādās. Jau. Nepilnīgi vāji, nu kurā vājā, kurā stiprāk. Bet tas iedzimtais grēks, nu, viņš neizūd, līdz kamēr vēl cilvēks vēl šai pasaulē. Viņš turpin producēt visas tās ļaunās lietas. Viņš ir kā tas avots, no kur nāk viss grēks. Nu, lūk, redziet, cik tēvi par to ir domājuši nopietni. Tikai vienu fragmentiņu, tas jau, protams, tā ir detalizētie izklāstā, tas ir plaši izklāstīts, varbūt mājās izlasiet to, ja tas būtu labi. Ja to arī jūs atvērtu to šo, nu, kā viņi sauc, to visu, tas solīda deklarācija, man visu laiku, Tur ir manī kaut kāda jādara pamatdeklarācija. Tā mēs esam izvēlējušies. Es laiku aizmirst, kā mēs viņu nosaucām. Jā, jā tā pamatdeklarācija, jeb tas rūpīgais, detalizētais izklāsts. Jā. Tā mēs varētu teikt. Nu jā.
Kāds ir cits cilvēkā daba un iedzimtais grēks? Kāds cilvēks rodās, viņš samaisies ar iegrētas grēku un visu laiku pagrēko, pagrieko un grēko? Ir tas kaut kāds atsvils, ka viņš ir kāda cilvēka dabas veidots. Viņa ir kāda atpūtība, par viņš laiku ir grēka varā.
Nu, ir tā, ka šis ir ļoti sarežģīts jautājums, bet tā arī, nu, viņa tā pilnīgi tā neatris. Viņa saka, ka šī sajauktība ir tik liela, ka mēs saprāt
to
nenokvēt. Arī, nu, katrā ziņā, ko mēs varam pateikt? Arī ticīgo cilvēku, vissvētāko ticīgo cilvēku, vislabākie darbi nav šķīst no grēka. Viņi nav šķīst no grēka. Ja mēs izvēlētos, nu, jebkuru savu darbu, ko mēs uzskatām par labāko, es saprotu, ka man tāda nav, ko es varētu pateikt, jo man pietiek vienu sekundu padomāt, lai es saprastu, ka šitas gan nederēs, vai ne? Un citādi man nav, man visi ir tādi. Visi ir tādi, pat vislabākie darbi ir tādi, kur tas grēks pieķers klāt. Bet es vairs, nu, es saprotu, ka mums par to nevajadzētu tā briesmīgi nokārt deguns. Ja? Jo tas, kas ir ļauns, nepilnīgs un grēcīgs, tas arī mūsu labajos darbos ir piedots un atklāts Kristus asinīs. Un savukārt, ja mēs ticībā turamies, tad tas labais, kas tur ir tas vērtīgais, tie ir tie augļi, kas paliek, un tie nepazudīs. Tie nāks mums līdz mūžībā, un par to mēs varam priecāties. Tā kā, protams, ka mēs vienmēr redzam savu necienīgumu, savu grēcīgumu, un tāpēc arī mēs nākam vienmēr dievkalpojumā un sūdzam savus grēkus. Ja? Bet mēs arī ticībā turamies un zinām, ka reiz mūžībā mēs būsim bez grēka, un mūsu labie darbi mums iet līdzi.
Bet kara augļi, viņi iet līdzi uz debes valstību,
jā? Jā, un tur viņi būs pilnībā.
Bet kā mēs varam piepildīt uz kara augļus, izsmūt, nu, ar vakarēdienu, jā?
Gara augļi, viņi kaut kā briest, mēs, nu, mēs viņus paši nevaram tā īsti nobriedināt, tas svētā gara darbs, bet, protams, pastāvīgi atgriežoties no grēkiem, Un saņemot Dievu žēlastību tajos veidos, kā viņš savu vārdu, savu sakramentiem, kā viņš mums dod. Ja? Tas ir tas. Tas ir, es domāju, pie tā mēs varam droši palikt, un tas ir kaut kas tāds, kas mums nekad nepierils un nekad neliks vilties tādā ziņā. Ja? Nē, tas ir ļoti labs jautājums. Es domāju, tas ļoti svarīgs jautājums ir. Tas nav tā, ka to nevajadzētu kustināt, jā. Bet, protams, ka mēs arī tajos vislabākajos brīžos, nu, varbūt ir tādi brīži, ka mēs to galīgi nejūtam, un ka tas galīgi kaut kā, tas grēka lietas mums atkāpjas, ka mēs viņus pilnīgi nejūtam. Un tas ir labi, tas mums ļauj atspirkt, ja, tādā ziņā. Bet mēs saprotam, ka tā pilnīgi brīvi, no viņa mēs, nu, tā neesam. Pat, ja viņš kaut kādu brīdi, tā kā pie mums, tā kā nav jūtams, vai mēs to, tā kā, neredzam, vai kā. Nu, tāpat kā ābols, nu. Kamēr viņš nav sapūst, mēs viņu redzam labu, nu. Kaut gan viņā jau ir iekšā tas ir laika jautājums, ja. Nu. Un viņi jālieto, kamēr redziet, nu, kamēr viņš ir labs, vai ne? Es tā skatos uz to, kas tev uz galda stāv, to neaizmirstiet lūdzu, ja. Jūs, ka nevajadzētu viņiem ļautiet bojā, ja, ka viņus ir jālieto, kamēr viņi labi, vai ne? Un tā. Nu, lūk, tas bija šī apstiprināšanas lieta, šī afirmatīva un tādaļ. Un nākamreiz mēs runāsim par negatīvu, jeb maldīgo mācību noraidījums. Ja? Un tā ir ļoti, ļoti svarīga daļa, kur mēs redzēsim, cik ārkārtīgi, mūsdienīgi un aktuāli ir šī mācība mūsu baznīcā un vispār kristīgā baznīcā. Cik viņi svarīgi. Lai mēs neapmaldītos. Lai kāds, kā jau es teicu, mūs nepieviltu ar no, tādu viltu smierinājumu, ka redz cilvēku, tu jau neesi nemaz tik slikts. Un redz, te ir atkal laba zāles pret to mazo ļaunumu, kas tevi ir, nu, kāda vitamīna vai kaut kas tāds, lieto tos un tu dzīvosi. Nu, ka mēs šitā netikt pievilti. Ka mēs saprast, ka vienīgās zāles, kas atkal un atkal līdz mūža, galā mums būs vajadzīgs, būs grēka piedošana, Kristu žēlistība un viņa nopelns. Nu tā. Vai te ir kādi jautājumi, kas būtu šajā brīdī kādam radušies?
Tu visu, ka ne tekstā vienā vietā, ka nodot sātanu patvaļai pasauli.
Nodot sātanam miesa samaitāšanai, lai gars tiktu izglābts tiesas dienā. Apostols Pāvils saka, ja? Otrie... Rakstos, ja? Ā, cilvēks kā sots par grēku. Jā. Jā.
Pasaulē sātanu patvaļai.
Jā, tur bija, tas bija, es tūlīt, jā, kā tur bija, tūlīt, paskatīsimies, jā, bija tāda lieta, jā. Tātad, iedzimtā grēka sots, kur Dievs uzlīd sādām bērniem un iedzimtajiem grēkam, ir nāva mūžīgā pazušana, kā arī citās miesīgs garīgs laicīgs un mūžīgs posts, vēlna kundzība un tirānija, kā arī cilvēka daba pakļauta vēlna varai, nodot viņu patvaļai un sagūstīt viņu valstībā. Par to bija runa, jā? Jā, par šo te tekstu, jā. Tas ir no... pamatdeklarācijas. Jā, bija kāds jautājums? Jā. Jā. Nu, protams, mēs par visu šo runājam tik, cik Dievs pieļāva, bet mēs redzam, ka viņš pieļāva. Mēs redzam, ka pasauli kādreiz nonāk tādā vēlnu varā. Nu, īpaši mēs to redzam tādos smagos vēstures pagriezienos. Nu, es to varētu ilustrēt ar to vienu ļoti tādu, nu, man liekas, tādu nozīmīgu Dostojevska darbu, sauc Vēlni. Un tā darba moto, viņš iesāk ar to stāstu no Mateja evaņģēlija, kur Jēzonā gadarieši tiesā, un tur viņam pretī nāk divi apsēstie, un tā tie vēlni, tie dēmoni, kas ir leģions, viņi lūdz, ka viņi varētu iet sūkās, ja? Un Jēzus arī atļauj, un tad viņi iet tajā sūkās, tās sūks metās no kraujas un noslīkst viska, un sūks ļoti labi peld. Jā, bet no tiem vēlniem tā kā nebija vairs tik labi tā peldēšanas. Jā. Tas bija kā visa darba moto, bet otrs tā romāna nosaukums bija sociālisti. Un ka viņš visu tā laiku to pārmaina, nu mēs zinām, nu, Dostojevskis nomira agrāk, viņš nomira, man liekas, 910. Gadā, ja? Viņš nesagaidīja revolūciju, viņš nesagaidīja visu to, kas notika, ja? Bet viņš pats bija, nu, kādreiz bijis sociālists, un viņš kādreiz pats, viņš zināja visu to drausmīgo, to Ellis ķēķi, kas tur visā tajā lietā bija, un viņš to tev ir saprastis. Ļoti smags darbs, bet viņš ir nu, ļoti noderīgs, lai saprast, kā tās lietas viņas notiek. Un tā viņa pārliecība bija, un es domāju, viņa pamatot, ka tā ir viena tāda garīga vēlna pasprukšana, kā saka, ieiešana cūkās, ka cilvēks paliek kā cūka, ja? Un ka tas ir faktiski kā tāda visa šīs lielās politiskās kustības, kas cilvēkus pilnīgi suģestē un pārņem savā varā, kas ir pilnīgi tā kā tāda garīga saslimšana notiek, ka viss to iet tam līdzi, ja? Un ka tā ir tāda, nu, vēlnu darīšana, ļoti nopietni, un Dievs to pieļauj kādreiz. Un Dievs pieļauj, ka nacisti, piemēram, holokaustā nogalina bērns, sievietes, vesels tauts mēģina nogalināt. Viņi pieļauj to, ka mums te mūsu, viņš pieļauj to, ka mums te biķernieki mežā tepat ir 40 tūkstoši apglabāni. Tas ir noticis pavisam nesen. Jā. Vēl es atceros cilvēks, kas kā mazbērns stāsta, ka viņi dzirdēja to šaušanu visu. Un ka tur muku un cik ir umbulā vēl nogalināt. Jā. Jā. Vai tā nav viena vēlna tirānija? Ir. Protams, ka ir.
Jo šeit Dievs savādāk nevar rīkoties.
Viņš var visādi rīkoties, bet viņš kādreiz pieļauj, viņš kādreiz saka, jūs cilvēki esat tik pret mani nostājušies, nu tad saņemiet tā visa pienākošos augļus.
Tāpēc jūs nostājas, ka viņam
jā. Sodīt. Jā, viņš saka, cilvēki, nu tagad paskatieties, jūs esat tik no manis raisījušies vaļā, tik gribējuši pret mani stāvēt savā lepnībā un gudrībā, nu tad es jūs palaižu, es saku, savu roku noņem nost, Un vēlns, vai jums dar, ko viņš grib, un viņš dar, ko viņš grib. Tas ir baisi, ja mēs pasamies, kāds vēsturē notiek, bet tie ir tādi vēstures brīži, kad mēs to ļoti skaidri redzam, to vēlnu tirānī. Tas nav tikai viena cilvēka kaut kādā liktenī, bet tie likteņi arī ir kādreiz pat atsevišķi cilvēku likteņi briesmīgi, kur cilvēks, ka viņš novēršas no Dieva vai kā. Nu pat tādu stāstu, viens kristīgs cilvēks stāstīja. Nu, viņš, pirms viņš atgriezās pie Kristus, viņš arī bija, tāds grūti savācams, kā saka, cilvēks, viņam tur bija bijusi tāda laulība, tā laulība izjūkus, bet viņš tāds stāsts, un kas bija to pirmo sievu, tā bija ļoti inteliģentā ģimenē. Tēvs, kara, ārsts, ļoti ar augstiem činiem. Māte inteliģenta kundze ar augstām izglītībām, kolekcionē smalkas gleznas, vai ne, tajos no padomu laikos. Ārkārtīgi viss meita aug vienīgā lutinā, un tā viņa sieva. Un tas cilvēks dzīvojas bez Dieva, un kas tā beigās ir? Nu pat tā sieva ir kaut kur. Vai nomirus, vai ne, pat neviens īsti nezin, kur viņi ir. Kaut kādā bomžu dzīvoklī dzīvojas ar kaut kādiem dzērājiem, kaut ko tā. Līdz kam var nodzīvoties. Ja? Pilnīgā murgā to aizēja. Ja? Gan kādreiz atsevišķi cilvēku likteņi, gan vesels tautas. Pilnīgā vēlna tirānijā. Pat vesels civilizācijas. To, par to ir nu, ļoti nopietni kristīgie cilvēki domājuši. Es nevien, vai ir vērts skatīties, bet ir tāda Mel Gibson filma Apokalipse. Nevis tā, kas bija tur par to Vietnams karu, tur kaut kādu, tur tāda mūsdienu Apokalipse, kas bija Kopols vai kā filmas, nevien, kaut kā tur senos laikos. Bet tāda Mel Gibson diezgan nesen filma, tur bija par to, kādā vēlna, kalpošanā bija nonākusi tā Amerikas indiāņa, tā māju un atstekta civilizācija, līdz tai tur tie cilvēku upuri un tas briesmīgais mežonīgums un tas viss tā sodomija, kas tur bija un viss tā drausmīgā vēlnišķība, kas tur bija. Ka pienāca viens brīdis un tāds viss tas iznīk, tā civilizācija.
Viss. Viņiem nebija neviena tisīgā?
Nē, nu viņi jau nekā par evaņģēliju nebija dzirdējuši. Ja, viņi dzīvoja pilnīgā tādā, nu tā ir tā, nu tas ir tas, ko mēs redzam vēsturē, to, kā cilvēks nonāk zem tās vēlna tirānijas. Un es domāju, šeit tad jau tas pasprauc sārā briesmīgi. Jā, briesmīgi pasprauc sārā. Tad, kad cilvēks nostājas savā bezdievībā, lepnībā pret Dievu, vairs nemeklē Dievu, bet pats savu prātu piepildīt, tad Dievs saka labi. Es tad vairs savu roku svētīdams un sargādams par jums neturēšu. Tad, lai ar jums notiek tas, kas dabiskā veidā, kam ar jums ir jānotiek. Un tad ir tas pilnīgi, kā rakstīt šeit, pilnīgi pēc tā sarakstu visus. Ar pirkstu varam vilkt līdzi un ieraudzīt dažos vēstures posmos, kā tas realizējas, ļoti konkrēti. Tāpēc tas, ko tēvi teikuši, tas ir nu tā. Nu, nevis vienkārši izdomāts kaut kur, bet viņi to ir ļoti dziļi par to domājuši, viņi to ir ieraudzījuši arī apkārt savā pasaulē un arī, protams, svētījos rakstos. Nevēl, nu, galu galā, ja mēs gribētu tagad svēt, kur tad svētī raksts par to saka? Nu, lūdzu, nu, kaut vai piemēram, ja? Kas būtu, nu, tas arī pareizais veids, kur varbūt vienam otram tādam apgalvojumam, ka mēs pajautājam, a kur, mīļie, tas ir rakstīts, vai ne? Un rakstīts, tas ir, man liekas, tas pirmais, kas man ienāk prātā, ir vēstle Efeziešiem. Otrajā nodaļā, kur ir teikts, Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt piederēdam šīs pasaules laikmetam, pakļaudamies valdniekam, kas valda pār gaisa valstību, pār to garu, kas vēl tagad darbojas nepaklausības dēlos. Vēlna tirānija. Cilvēki ir zem vēlna. Tātad šīs pasaules laikmetam pakļaudamies valdniekam, kas valda pār šo te... Gaisa valstība, gaisa valsts valdniekam. Viņu vidu arī mēs reiz dzīvojam savus miesas iekārēs, rīkodamies pēc miesas iegribām un iedomām, un pēc savas dabas bijām dusmības bērni, kā vispārējie. Arī Dievu dusmu bērni. Ja? Nu.
Un ir šis par vieglāk tēmu, viņš tā kā bija lietas pirmdien, nu, tas ir Dieva dusmas, vai ne, Latvijā viss rāža.
Nu, tas noteikti ir atgādinājums, ka mēs varam tikai, nu, ka mēs varam nesko iedomāties un nesko darīt un neskādu mums ir tehnika, bet tas viss tikai no Dieva žēlistības. Ir arī tas, vai mēs nopļausim, vai mēs savāksim šķūņos, un tas ir ļoti labi, ka reizi par reizei tas tiek atgādināts.
Bet vai to saprot?
Nu, tie, kas, nu, kamēr vēl 10 taisnietai pilsētā ir, jā. Jā, jā. Tā kaut vai tie 10 ir, vai ne, vai kā, jā. Tikmēr mēs varam cerēt uz Dieva žēlastību. Nu,
es
katrā ziņā...
Dievu, lai spīt saule beidzot.
Jā.
Lai Dievs nedusmojās, un šodien tiešām...
Jā. Jā, tās tādas mazākas lietas, protams, bet viņas arī parāda daudz ko. Un to, vai ne, mēs varētu runāt par Ījabu, kā ir, kad Dievs pasaka Sātanam, nu labi, nu dari, bet tik tālu tikai, vai ne? Uzreiz kāda vēlnam ir vāra, viņš var viesuļu vētru, viņš var uguns viest no devesīm, viņš var vesels tautu sadumpot tur sabiešus un vēl kādas tur, kad tie nāk laupīdam un slekavodam. Viņam ir liela teikšana. Tas ir ļoti bibliski, teiksim, tā saprast un domāt, jā, mēs redzam, jā.
Arī zemestrīces un tās visas vētras arī no Dieva ir, jā?
Jā, nu, tas nav tikai tādas dabiskas lietu izpausmes, kaut kādās likumas. Protams, ka Dievs to pieļauj, ka tas arī darbojas pēc kaut kādiem likumiem, protams, jā, protams. Bet mēs nevaram pateikt, tas ir tikai tāda nejaušība kaut kāda tur, vai pateikt, nu, tāpēc, ka cilvēks ļoti daudz kurina visādas krāsnes un tad tur. Pēc tam tie tā, nāk tās viesuļu vētras. Un, tā. Un ka mēs cilvēki mazāk kurināsim krāsnes vai mazāk piesārņos CO2, mazāk, tad uzreiz tas noregulēsies, paliks tik mierīgi un labi un būs tā. Nu, es varu pārspīlēju, bet tas ir tas veids, kā cilvēks tiecas domāt. Ja? Ka tas, vai nu tas ir dabiski izraisījies, vai nu tas tomēr viņa paša kaut kādu pareizi vai nepareizi rīcību to var ietekmēt un tā. Nu, tā gluži nav.
Tik dzirdēju par rādio, ka tagad visi tur Amerikā vai kur tādas dienas būs, kad domās par globālo nesasvilšanu.
Nu jā, viņi domā, ka viņi tagad padzesēs, tad nebūs
vairs
tie virpuļu vētras, tur tā kaut kā, jā, nu.